informatīvais ziņojums par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu paredz, ka tie bērni, kuri Latvijā maksā nodokļus vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, tātad šo bērnu vecāki pensionāri reizi gadā saņems piemaksu pie pensijas, kas ir 1% apmērā no bērnu mēneša algas. Piemēram, ja bērnam ir alga 500 eiro mēnesī, un tad, ja bērns izvēlēsies, ka piemaksu saņems viens vecāks, tad tā nākošajā gadā veidos 60 eiro. Bērns varēs izvēlēties arī, ka šo piemaksu saņem abi vecāki, protams, un tad šo 60 eiro dalīs uz pusēm, katram vecākam tātad 30 eiro.